je Stevan uzeo Beograd i Braničevo, t.j. predeo od Smedereva do Timoka, tad su i Srbi prodirali duž Morave do tvrđave Ražnje. Kao što se čini, u to doba se mađarski i srpski vladaoci još i tešnje srodiše. Priča se da je žena kralja Bele II, Slepog, bila ćerka velikog župana Uroša. Tada je i Bosna pomoću Srba mirnim putem pripala kruni Ugarskoj. U ovo doba uzeše mađarski vladaoci naziv kralja Rame. Ova se oblast tako nazvala od reke Rame, utočice reke Neretve, koja leži na južnoj međi Bosne. Vidi o tome primedbu arhimandrita Ruvarca u godišnjici drugi na str. 242. Pr. Posle smrti Belog Uroša listovi srpske istorije opet su ispunjeni opisom razdora među pojedinim srpskim knezovima zbog unutrašnjih zadevica, otimanja oko prestola, porodičnih raspra i opisom ratova sa Grcima. Međutim su bili Srbi sve jednako u prijateljstvu sa Mađarima. Mađari i Srbi smatrahu Grke kao svoje zajedničke neprijatelje, protiv kojih su se često udruživali. Ali su i vizantijski carevi mrko gledali na taj savez Mađara i Srba, kao što su pre toga radili da osujete savez Srba i Bugara. A na ime car Manojlo trudio se da se tim povodom koristi i u srpske stvari umeša. Njegovom potporom i stvarnom pomoću uspeo je Stevan Nemanja, unuk ili, kao što jedan noviji srpski istorik misli, sin velikoga župana Uroša, da 1165. godine zauzme županiju Rašku i, kao što ćemo poznije videti, i veliko županstvo nad većinom srpskih zasebnih provincija. Posmatrajući period od doseljenja Srba do Nemanje, opažamo i po onim posve nepotpunim i malo verovatnim istorijskim podacima da za Srbiju još nije došlo doba da stvori potpuno organizovanu državu. Oblasti u kojima živi jedan isti narod stoje među sobom više u etnografskoj nego u jasno obeleženoj i utvrđenoj političkoj svezi. Vrhovna vlast ima do duše svoga predstavnika, ali ovaj ima samo toliko vlasti ukoliko ga ostali župani od svoje volje slušaju ili ako se ovi ne osjećaju tako jaki da svoju nezavisnost oglase. Tako se čini da Srbi u to doba nisu osjećali da im treba narodna zajednica i jednostavna država. U srpskoj istoriji i onoga doba opaža se glavna karakteristična crta u partikularizmu, što je ponikao iz porodične i plemenske zadruge ove čisto slovenske ustanove. Videli smo kako su Neretljani zadugo ostali udaljeni i odvojeni od one i tako labave zajednice ostalih srpskih županija. U početku 10. veka i njih je privukao veliki župan pod svoju vlast, ali već posle nekoliko godina produžuju oni opet svoje zasebne vojne pohode. U polovini 9. veka oglasio je i travunski župan svoju samostalnost. Za ovo odličje mogao je zahvaliti svome bliskom srodstvu sa velikim županom, ali su i njegovi naslednici uživali ovu nezavisnost. Međutim je ovaj odvojeni položaj Travunije, kao što se čini, jamačno u ovom veku prestao. Silnije se razvila samostalnost Zahumlja, ovu je osnovao Mihajlo Višević, koji je vladao po svoj prilici u prvim desetinama h. veka. I od toga je doba važnost i moć zahumskih župana toliko porasla da je njihovo ime čuveno bilo u Vizantiji i u zapadnoj Evropi. Ova njihova nezavisnost doduše nije bila stalna, ali su oni još i u 13. veku, bar za kratko vreme, vezivali samostalne ugovore sa Dubrovčanima i sa Bugarima protiv srpskih vladalaca. Govorit ćemo docnije opširnije o čudnovatom položaju i nestalnosti Bosne, o njenom kolebanju među potpunom nezavisnošću i među vasalstvom pod vrhovnom vlašću Mađarske ili Srbije.